بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو على السير كل سنة وهذا برنامج كي ساكا يدندا. وعشان لا تنك بشر لبيت الناس ما تكلم بعض كوني اللي حيث تبانك قلب هذا برنامج كاتكم غردون تانا وحكم من غندونا. إلهان عمر أو أه جبر سومالي. كانت لسان برلمان كدل كم رأيك إنك أخذ لك باقتي. أرضي إذا يا معلمين تأكل يد عفمات كحولها إجعل كعيا أو يجون بلعبي أو لا أي كده وين ين حولها أبعت أي وحي الله يسي. ما ممكن دقمدة جرو دقنير كذي ددون يأنا حرمستان ديجان الله وطلع على جرام كديار ده إم بقال ده جرو العقل لو قولي كذي جدي ده أبارها قبل ده مدق يعين سيدوك البرنامج كوا حكم مغلي دون طان حبنتي ورجيس ده مثلا برنامج كذي كمان يا حرمت دلجر إم بقال ده قال كعيو واحد ما كلا صعطان لما حرمها كلا دون دلجر أي كلا ده الصومالية يدو عدي برنامج كوا رافنا أي كذب بقول كريان وصي كي يغري دلجر لكم أنا وجمال فارح هذا يا البرنامج كذي لسه عصيني ساكا إيو دنيا saxooda badaas oo waxa ka soo horreeyay war wixii dalka iyo dabada naga soo gaaray wariye maxamed cabdi ibraahim oo ku sugan studio daljir ee magaalada boosaaso ayaana saaka inoo waramaya
maasina jimaal farax aadan ergay gaarka ee qaramada midow u qaabilsan arimaha Soomaaliya miishilkiitan ayaa walaac ka muujiyay xisada ka soo cusbunaatay magaalada Gaalkacyo taas oo sababtay dhimashada ugu yaraan 3 qof halka ay jiraan dhaawacyo kale ergayga qaramada midow ayaa ugu baaqay dhinacyada kala gadisan inay tixgeliyaan heshiiskii xabad joojinta ee kala hore lagu kala saxday magaalada Gaalkacyo ka oo dhexmaray masuuliyiinta Puntland iyo Galmudug tani intii isfahamka laga gaaray xisada Gaalkacyo waxa howlgalaya gudiyo isku dhafa oo ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug kuwaas oo ku hawlanaa sidii xisada jirta lagu xalin lahaa qaab wada hadal ah warkan ka soo baxay xafiiska ergayga qaramada midow Michael Keaton ayaa lagu sheegay in labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ay tahay inta laba aan gacan ka hadal ahayn ay ku xaliyaan khilaafka dhex yaalay isla mar ahaantaana ay u qaadaan talaabooyin ay dib ugu furayaan wadooyinka ciidamadana u kala qaadaan waxana ergayga qaramada midow uu sheegay cid ka soo ku xadgudubtay nabadda iyo xasiloonida in dabagal lagu sameyn doono iyadoo garoonka kubadda kolayga ee Mira Awara ee magaalada Garoowe uu ka soconayo tartanka kubadda kolayga ee maamul goboleedyada ay ka qayb galayaan ilaa 6 kooxood oo loo kala qaybiyay laba group ayaa waxa kooxda gabdhaha Galmudug ay ciyaareen kulankoodii ugu horeeyay iyagoo la yeeshay kooxda Bilan oo qaadatay magaca maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo guldarro ka soo qaatay kulankii koobaad Puntland labada dhinac ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar xamaasad badan waxaana mar walba hoggaanka kulanka horkacay gabdhaha Galmudug taas oo ay u suuragashay inay guusha ay ku qaataan 38 ilaa 19 waxaana sidaas ku soo baxay semifinalka Puntland iyo Galmudug oo kulan kooxda kaalinta koowaad ku soo bixi doonta yelan doona galabta maamulka Jubaland ayaa ku soo bandhigay magaalada Kismaayo 4 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab kuwaas oo isku soo dhiibay ciidanka maamulka Jubaland. Saraakiisha maamulka Jubaland ayaa sheegay rag ay soo dhiibay ay yihiin madax ka tirsan waaxda maaliyadda ururka Al-Shabaab. Dhawaan ayaa ahayd markii Jubaland ee magaalada Kismaayo ay ku soo bandhigeen 3 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhawaan ayaa iskormaa sababay dhimashadii dhaawac waxa uu ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo iyadoo sidoo kale maamulka Jubaland uu sheegay in dib u soo celiyay geel badan oo ay ururka Al-Shabaab ay ka dhaceen dad rayid ah. Ururka Al-Shabaab ayaa maamula deegaano badan oo ka tirsan gobollada Jubooyinka iyadoo degmooyinka gobolka Jubada dhexe intooda badan ay ka taliyaan ururkaasi. Ugu dambeyn ciidamada amniga ee waddanka Tunisia ayaa waxay xireen wiil abtay u ahaa ninka weerarka ka geystay suuqa magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka iyo laba qof oo qoyskiisa ka soo jeeda kuwaas oo lala xiray inay wax ka ogaayeen weerarkii suuqa Berlin. Weerarka Berlin oo loo adeegsaday gaari xamuul qaada ayaa lagu dilay 12 qof iyadoo 49 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
وهاجاج انو غودا غل برنامج كه الهان عمر او اه غبر سوماليه اسلام مركاسنا كاتسان بارلمانكا دلكا مريكانكا maalmaha nabooqasho ku joogtay Puntland ayaa gaartay magaalada qardho xarunta gobolka Kakar halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay Ilhan ayaa booqatay xarun ay wax ka bartaan dadka agoomaha sidoo kale waxa loo sameeyay qada sharaf markii xafladahaas iyo soo dhawayntaas ay dhamaadeen waxa ay dib ugu soo laabatay magaalada Garoowe warbixin amurta ku saabsan waxa qardho studio hadaljir ku yaala kasoo diray wariye Maxamed Fantastic
Ilhan Umar oo ah gabar Soomaaliyeed kana tirsan baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa waxa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada qardho iyadoo soo dhaweynta ay ka qaybgaleen mas'uuliyiin kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada qardho Ilhan ayaa goobta soo dhaweynta loogu sameeyay waxay midmid u gacan qaaday bulshada faraha badneyd ee soo dhaweysay soo dhaweyn kadib Ilhan waxay barxadda dawladda hoose kula hadashay qaybihii kala duwanaa ee bulshada ka qaybgalay soo dhaweynteeda iyadoo u mahadcelisay dadweynaha faraha badnaa ee soo dhaweeyay inta inta kadib Ilhan Umar iyo saygeeda waxay booqdeen iskuulka xanaanada agoonta ee magaalada Qardho iyadoo uu ku gashay xaaladda iskuulka waxayna baahiyo kala duwan ka dhigaysatay arurta agoonta ay wax ka dhigatay iskuulka xanaanada agoonta magaalada Qardho
fursad u helay maanta inaan idin soo booqdo waan idin ku raaxaynay waan idaay in aad iskuulkan ka bartaan kulanhaan aad joogtaan in arday agoon ah ay kuleeyihiin qardho oo wax ay ka bartaan waxaan aniga aan xooga saaraya oo aan ballan qaadayaa in aan kusoo dadaalno sidii taa kulaynta aad na weydiisateen kusoo heli lahaa
sidoo kale waxay booqatay cusbitaalka guud ee magaalada qardho iyadoo la kulantay mas-uuliyiinta cusbitaalka guud ee magaalada qardho intaa kadib waxaa qada sharaf loogu sameeyay Ilhan mid ka mid ah hoteelada magaalada Qardho waxaana ugu horeen ka hadlay duqa degmada Qardho iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Qardho goobta kama maqneen suugaan lagu soo dhaweynayay Ilhan waxa iyaduna ka hadashay madasha qada sharafta Ilhan Umar oo hadalka kala duwan halka ka soo jeedisay
waxa leena soo dhawo wadahada ka gooya saar rajaynayna xilligiisa kala halka soo nimi waxa ay maalintii lagu taageerayay in Ilaahay xilliga ku guuleeyo Ilhan ayaa ahayd insha Allah Ilaahay ku guuleeyo nasiib beer waxa uu yeelay maanta marka in aan halka loo ku timaado oo in kala qayb qaato insha Allah xafladatan aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad
deegaankii boqortooyadiyo taariikhi dhaqanka dunlihii qardhoodo nimcad uu daanka sabatiilay kuwacna dalxiis kulahaa daawashada fiican duuduubahan reer Puntland-da iyo waayeelba dalka idil ahaantii adigu ku durbaantumaye qoftan loo dabaaldega hayo dooran waadiye
aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay maanta Ilhan soo gaadhay waxaan soo dhaweynayaa oo si farxad leh u soo dhaweynayaa waa markii labaad Ilhan anoo TV saaran kaan qaleega arko aan soo dhaweynanaaga dowladda deegaanka iyagu waxaan leenahay Ilhan iyo saygeeda soo dhawaada
caaw maanta waxay tahay farxad weyn inaan imaado magaalada madaxda boqortooyada waxaan ku faraxsanahay soo dhaweynta dhamaantiin aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa dagaalkan aan soo galnay maalinka sawalinka la socon jirnay waxaa ahayd an iftiinkeena niyadda aan u dhisi jirteen markay sheekada xumaato waa fiirnaa dadka maxay leeyihiin marka meeshaan waxay noo taanaga gurigeena magaalada waa magaaladayda waxaan rajaynayaa inaan boos ka helo halkan aanan guriga ka taagto insha Allah
mahadcelin dadkiibna
safarka iyaga ujeedadiisu ahayd inaan Ilhan iyo ogageeda Axmed ku saabsanaa inaan soo wareejino halka keeno oo ay dalbatay inay soo aragto Qardho Qardho waxay tiri waa meeshii i taageertay weliba i tiri maahane na tiri bay yiraahdeen iyadii Axmedba oo aanu la soconnay har iyo habeen ah inta aanu marro nala maray
si aadan ugu faraxsannahay in aan maanta qardho idin la joogno qofka meel ma gaaro haddii uusan xasuusanin dadku ka dhashay iyo meeshuu ka yimid
iyo dadkii dhiirigeliyay iyo dadkii garab istaagay. Marka annaga aad iyo aad aan u ogsoonahay dadkii habeen iyo maalin naga warhayay oo noo soo ducaynayay oo aad iyo aad dhiirigelin noo siiyay. Marka waxaan rabnay in aan imaano annagoo socono aan
Ilhaan iyo Rooftigi la socday waxay dib ugu laabteen magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda.
Ardayda wax ka barata kulliyadda caafimaadka ee xoolaha ee magaalada Gaalkacyo ayaa iyagoo kaashanaya macallimiintooda waxa ay bilaabeen olole caafimaad kaas oo lagu daweynayo xoolaha abaartu ay waxyeelaysay iyo weliba xanuunada ay abaartu keentay. Qaar ka mid a macallimiinta iyo ardayda kulliyadda xanaanada xoolaha ee Gaalkacyo oo nagu soo booqday xarunta Daljir ee Gaalkacyo ayaana arrimahaas nooga waramay.
Maanta maalin sabtiya kulliyadda xanaanada xoolaha Gaalkacyo ardaydeeda iyo macallimiinteeda waxay u baxeen daweynta ama ololaha ay wadeen beryahan oo ahaa inay ka qayb qaataan daweynta xoolaha abaartu ay heshay iyo cudurradu isugu biireen. Maanta waxaan u baxnay deegaanka Beyra, gaar ahaan meesha afarta cadiga oo ka tirsan deegaanka Beyra, halkaasoo ardayda iyo macallimiintu ay ku daweynayeen xoolahaas dhibaatadu soo gaartay oo runtii ahaa deegaanadii ugu liitay oo aanu tagnay inta haddaan wadnay ololaha kan daweynta ah oo ah maalintii labaad hadda aanu baxayno. Deegaankan oo ka mid a deegaanada abaartu ay sida xoogan u saameysay cudurrada noocyadooda kala duwanna waxaa weeye ay ku dhaceen xoolaha deegaanka sababo dhowr aawadood. Mar waa la wadaagaan xoolaha kale oo danaanida kale oo ah abaarta iyo nafaqa darrada iyo cunta xumida iyo cudurradan kale isugu biiray. Marna waxaa weeye deegaanka cudurro ku cusub oo runtii dadka xitaa aysan garanayn oo xoolo badan ka laayay ayaa waxaa weeye ka jiraan kusoo aragnay. In ka badan 400 oo neef ayaa maanta soo daweeyeen kulliyaddu ay soo daweysay oo waxa weeye dadkaas ay gargaar ugu fidisay xoolaha in dawa bilaasha loo daweeyo xoolahaas gacana laga siiyo. Runtii waxaan soo aragnay waxyaalaha aad u yaab badan. Xoolo waxa weeye dhamaaday oo waxa weeye dadkii wax yar uga sii wareegn leeyihiin. Hortayada ayaa xooluhu waxa weeye ku dhimanayeen oo qaarkood aanu arkayn iyagoo waxa weeye ku dhimanaya. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dadkaaga gargaar waxa weeye dhinaciisa u fidiyo oo waxa weeye roobab iyo khayr u siiyo. Ilaahay idankiina anagu wixii awooddayada ah waxaan rajaynayaa inaan sii wadno meelo kalena aan waxa weeye sii aadno. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin.
bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ah ardayda dhigata jaamacadda xanaanada xoolaha Gaalkacyo, magacayguna yahay daar axmed aadan. Macalinka iyo diinka jaamacadda suu sheegay waxaan wadnay olaalihii caafimaadka xoolaha wixii nala baray baana ka ruur sheegaynay inaan xoolaha dadka u daaweyno si mataqaanaa annagiyo jaamacadda yada macalimiinteeda gar la-aan ah aan u daaweyno si bilaash ah. marka halkaas macalinku suu sheegay waxaan kusoo aragnay kiisas badan oo xanuun oo macnaha aan horeyna u naqaanay iyo kuwa cusub hadda aan baarayna sambalana waa kasoo qaadanay. dee xoolahaas waxaa haya xanuuno aada u tiro badan. xoolahaas macnaha way xanuunsan yihiin kurtigood, annaguna ka fariisan mayno intii tabartayada a waa gaarsiinaynaa. waxa keliya wax ka qaban karana waa ilaahay subxaana oo qaadir in uu roob u keeno xoolaha. waxa ugu badan oo sababaya xanuunka u keenay wax la yihaahdo international nutritional disorder oo neefkii wuxuu xilligu roobka heli jiray iyo xilligu naqa ugbaadka daaqi jiray bu waayey. ilaa 8 bilood buusan naq daaqin. xanuunadii bakteriyada iyo fayraska waxaa u fududaanaysa nafaqa la-aan inuu neefku ku soobto xanuun. waxaa kaloo ku imaanaysa waxyaalaha la yihaahdo waxyaabo badan. waxaan soo arkaynay bahaladii xoolaha ugaarsan jiro baktigi intay meelaha ka cunaan meelaha iska marayo xooluhuna uu iska daadsan yihiin. marka cadeerna waa daacadda Daljir baan u mahadcelinayaa wareysigan siinay iyo wareysiga naga qaaday.
magacayana waxaan lahaa Nuur Cabdi Warsame. barnaamijka ugu jira maanta waa aanay maano horan waa aanay maanta hore insha allah waa ku guuleysanay. maantana waa rajaynaynaa muhimadda waxa weeye ilaahay inuu raab khayr qabana siiyo. roobab la-aan baa jidha mar haddii meesha nafaqdar jidhana dee xanuunkii mar walba wuxuu noqonayaa inuu iska dhaco neefku is awood u lahayn sida sheegeen dhakhaatiirtu. marka ilaahay baan ka rajaynaynaa roob inuu siiyo. markastana waa ku dadaalaynaa dhammaan annagoo u kala harayno macallimiintii jaamacadda iyo dhallinyarada oo dhanba waxalaala wixii dhakhaatiirta oo dhan si aan u daweyno xoolahaas. xooluhuna waxaa la ogyahay soomaaliya haddaana anaga inay yihiin lafdhabarteennii. markaan salaamaynaa dhammaantiin.
bismi illaahi raxmaani raxiim. uma salaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin sayidina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalim. magacayga waxa weeye cabdisaed maxamed diiriye, arday dhigta kuliyadda fitinariga ee Gaalkacyo. annagoo saakay iswadanna dhammaan ardadayda iyo macallimiintii dhakhaatiirtii waxaan aadnay deegaanka Beyra, gaar ahaan deegaanka la yihaahdo Farta Cadayga. halkaa waxaan ugu tagnay xoolo kala duwan. xoolahaasi xoolo badan bay ahaayeen aan saakay daweynay. dabcan xoolahaas waxaan ku aragnay kiisas fara badan oo cudurro ah. xoolahaas waxaa la soo darsay dhibaatooyinka abaaraha iyo roob la-aanta. taaso keentay inay ma taqaana iska caabi waayay cuduradii awoon u yeelan waayay inay cuduradii iska difaacaan dabcan xoolahaas dib wax la wadaagaan aan u tagna aragnay dhibaatada abaarta baahsan ee ka jirta geyga Soomaaliya dhamaanteed hadda ka horna waxa weeye maana aan tagnay oo dhawayd waxaan gaarnay boqosh aan ku tagnay deegaanka roox ayadana xoolo fara badan ilaa 400 gaarahay oo geel iyo arab isku jiray ayaan daweeyay xoolahaasi waxa ugu daran aan ku aragnay waxa weeye baahi nafaqo darro ka muuqato tabcan ah aysan gaari karin meelihii ma taqaana biyaha ay u doonan lahaayeen heli karin ma taqaana biyo joogta ah oo meesha dhow ay ka helaan aysan heli karin xoolahaas waxa ka muuqato marka xanuun kala duwan iyo kiisas kala duwan ayaan ka daweeyay dhakhaatiirtu waxa ka gaadhay ayagoo kaashan haya ma taqaana dhakhaatiirtooda iyo jaamacadooda waxay ku guuleysteen inay daweeyaan xoolo fara badan caawiyaan dadkii reer guuraagaha dadkaas waxay noo sheegay inay hadda ka hor isay helin gargaar caafimaad cidda naga horreysa annagana aysan u tagin aad ayaga noogu mahaciyay noona soo dhaweeyeen sida hagar la'aantaayo dadkan loo daweeyay xoolahoodana ma taqaana aan u kaalmaynay anaguna talagali ahaan dadka hadda una soo xiriirnay waxaan la soo xiriirnay dadkuna aynan la soo xiriirin
imikana garowe duqa degmada garowe mudane xasan maxamed ciise oo loo yaqaano goodir ayaa waxa uu ka hadlay ama digniinba uu u diray dad doonaya in ay xirmaystaan deegaan loogu talagalay garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe gudoomiyuhu waxa uu sheegay in ay jiraan dhalinyaro isku deysa dhulkaas inay calaamadeystaan waxa uuna sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan
dad dhalinyaro ah oo deegaanka ah ayaa maaragtay garoonka dhexdiisa dhulkiisa maaragtay qayb ka mida degay dadkaasna waxa bulkeeti iyo adigu waxyaalo la midabay geeyeen waxaan ka dhisaynaa bay yiraahdeen wixii ay sheeganayeen oo iyagu noo sheegeenna wax maaragtay aanu ku qanacnay oo maaragtay in garoonka loo dego ama loo googoosto ah ma ahayn kabacdina anagu waxa weeye haddaanu maamulka nahay waxaanu ku talagalay garoonkaasina inayn u dhici karin baanu go'aansanay qoraal baan soo saaray garoonka in cidi dhex degto ama isku daydo waa iyada oo maaragtay la yiri garowe maaragtay gabi ahaanba dhulka lala simay wax ka yar ma aha wax la qiimo abay xagga iyaga ka tahay waana midaanu go'aanka ka gaaray oo warqadaas u saxiixinay guddigayaga amnigu taasna haddii waxay ahayd inaanu maaragtay tallaabada ku haboon ka qaadno haddii maaragtay garoonkii maaragtay laga ciwaado oo ay noqoto sababtuna wax kale ma ahayn wiilash wiilasheenni bay ahaayeen laakiin haddaanu taadayno waxaa imaan lahayd in garoonka dhammaantiis oo runweygu ku jiro in qof waliba qayb goosto sababtuna waxa weeye qof lamid abaa qaybtii kala goostay marka magaalada dhan baa u diyaarsanayd inay ku yaacdo haddii arrinta wax laga qaban waayo annaguna tallaabadii ku habboonayd baanu isu diyaarinay ilaahay mahadiis nasiib wanaag wiilashiyadii maaragtay waanu wada hadalay waxbayna naga maqleen saraakiisha ciidamaduna kaalin weyn bay ka qaateen oo ku jiro jeneraal maxiyadiin iyo korneyl jimcaale guddoomiyaha gobolka iyo kulli waa isugu tagnay iyo taliyaha qaybta arintaasna waxa weeye wiilasheenni waan wada hadalay waxaana marka u dambeysay isla garanay annaga iyo iyagu in puntland iyo garowe midna ayaan dan u ahayn in halkaa la dego oo la dhisto sidaas baanu kaga soo rarray iyaga oo mana aqbalay aad iyo aadna ugu faraxsannahay haddana maaragtay haddii gruubkaas wayna aqbaleen waana ku mahadsan yihiin laakiin ciddii kale u hanqal taagaysa waxaan leeyahay garoonka mar dambe cid ku noqon kardha oo la aqbalayaa ma jidho cid lagala hadlayaana ma jidho haddii fariintaydu maanta waxa weeye garoonka garoon caalamiya weeye oo weliba si casri ah oo aada u casri u ah maanta dhismihiisa u socdo in maanta dadkii dhaqaale ku bixin lahaa ama hantidoo dhan xaraashi lahaa oo reer garowe ay maaragtay iyagu khashkhashaan inuu dhismo waa nasiib darro weeye annaga dowladda ahna maaragtay maamulka ahna ka cidna ka yeeli mayno waxaana ballan qaadaynaa tallaabo adag oo aad iyo aada u qaraar inaan ka qaadno ciddii garoonka isku dayda inay wax maaragtay habsocodka iyo jiritaankiisa wax u geysato hadda oo la joogana garoonka waxaan ka wadnaa shaqo oo shalay aanu maaragtay daah furay oo ciid maaragtay inaanu maaragtay ku wareejinayno haddii alla idmo taasna waxa weeye hadda dowladda hoose sii bilowday cagafyadii kalena waanu u yeeray iyaguna saaka qaybi u horeeyay saaka ka qayb galeen qaybihii kalena waa sugaynaa
shirkadda Amal Bank ayaa gudiga abaaraha ee gobolka Mudug ku wareejisay lacag gaaraysa $10,000 taas oo loogu talagalay in wax laga qabto ama lagu la tacaalo abaarta ba'an ee ka jirta deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Mudug. Warbixin amurta ku saabsan wariye Shafiic Cabdul Qadir oo ku soo suudiya Daljiir Galkaayo ayaa inooga diyaariyay.
Lacagtan oo dhamay $10,000 ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Mudug. Ugu horeyn ayaa waxa goobta ka hadlay madaxa banka Amal Cabdishakuur Xirso Qureex.
$10,000 xadmigeeda marka maaga ahaan la sheegay waa wax badan, waxtarkeeda laakiin marka gobolka lagu fardhiyo waa wax yar. Laakiin tusaale waxay u tahay haddii ummadu ka wada qayb qaadato oo ummadu waxay haysto isu wada geyso bay waxtar noqon kartaa insha Allah. Marka waxaanu falaynaa bal wadadii dadku ay wax ku soo darsan ku soo dari lahayn dadku walaalaha ay isu gurman lahaayeen. Sida aan ognahay runtii waxaan u maleynayaa marka bishan iyo bishii hore waa markii shanaad baan u maleynayaa gobolada marka la yiraahdo Soomaaliland kala soo ilaa halkana hadda aan joogno waa markii shanaad oo shirkadu ay abaaraha lacag ugu deeqayso. Runtii mana ahan hadda amaane waa waajib iyo xil saaran oo ummada ay iyaguba gudanayaan waxay hayaan baa dadku wax ku leeyihiin dadkana wax laga helay marka in dib wax loogu cisho hadii dhibaato timaado qof qof iyo shirkad iyo cid walbaba oo gacanteedu wax ku jiraanba inay ka qayb qaadato waa wax inagu waajib ah inuu ku khasbanahay waana waxa Ilaahay subxaana wa tacaala koonka inagu keenay inaynu isgaarno inaynu isu gargaarno oo dadka qaarba qaar kale ay tabaalaysan u gurmadaan oo kii dhibaataysan wax la taro oo karooni umar walba wax bixiyo si xoolihiisana ugu barakoobaan qofka walaalkiisa oo dhib ku haysan dhibka marka uga soo baxo. Insha Allahu waxaan aad u rajaynayaa Ilaahay idinkiisa in ay markii u dambeysay ay samayn arrintani ay ummadona ay ka qayb qaadato inkastoo Ilaahay ka rajaynayno kana baryayno dhibaatada in Ilaahay naga dulqaado.
Gudoomiyaha gudiga abaaraha gobolka Mudug Cabdinaasir Cabdulla Jaamac oo isagu la wareegay lacagtaasi ayaa isna goobtaasi ka hadlay.
Shirkadda waxaan leeyahay wixiina Allah barakee waalidiintu ay Allah idin aqbalo. Muraadka aad u lahaydeen oo sadaqada u bixiseen iyo juhdi aad gasheen Ilaahay ha idin aqbalo ducadii laydiin ducayay wixiina Allah barakeeyo. Guddiga sida looga hadlay waxaanu gudoonay deeqdii ay bixisay shirkadda Amal oo ku bixisay guddiga abaaraha magaca ummadaas dhibaataysan oo riixintaan ay ku bixiyeen. Sidii horey naloogu sheegayna waxaan ballan qaadaynaa haddii Ilaahay noo ogolaado si cadaalad ah oo qofkii xaqaas bixiyey oo salaqaystay iyo qofkii dhibanaa oo loo qaaday ixsaan inay noqoto oo aanu dadaal ku bixinaanu ballan qaadayna insha Allah tacaala. Midda saddexaad waxaan rabaa inaan wax yar sheego. Annagoo guddiga abaaraha markaa nahay waxaa fi gudoonaa gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaniif. Markii annagu aanu khaaska nahay aanu gudoomiye u ahay guddiga kale laakiin seen ahaan guddiga gobolka Mudug waxaa rabaa in la cadeeyo waxaa shir gudoon ah gudoomiyaha gobol isaga guddiga qabtay guddiga wax badan baa la raftay oo la kala bedbedelay guddiyo badan oo gobolka ka tirsanaada hadda la mideeyey.
Nabadoon Cabdiqani Maxamed Cabdi Baale ayaa isna u mahad celiyay banka Amal.
Waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo shirkadda Amal iyo madaxdeeda meel kastoo ay joogaan sida sharafta leh islaanimada leh tolnimada leh ay uga qayb qaateen arrinta abaaraha. Guud ahaan meel kastoo ay joogto shirkadda Amal waxay ku caan baxday inay wax ka qabato xaaladaha abniga abaaraha masiibooyinka caalamiga kale oo ka dhaca gobolada ay joogto.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif ayaa u mahad celiyay shirkadda Amal Banki oo iyadu lacagtaasi ku deeqday.
Intii iyada fadhida oo guddiga abaaraha ah iyo dadweynaha maaragtay gobolka Mudug ku nool oo aan anigu afkiisa ku hadlayo waxaan u mahad celinaynaa xawaaladda Amal oo loogu deeqday $10,000 oo ay abaaraha ugu deeqday. Amal waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin waxayna le Allah barakeeyo. Waana caadaad u leedihiin oo horumarkana waa ka qayb qaataan. abaaraha iyo masiibooyinkiina waa kuwaas aad arkaysoo hadda ka qayb qaata. Waxa weeye mar walba waxay u taagan yihiin in ay maaragtay dadka ay u gargaaraan, islaamnimadeena ka mid tahay in laysu gargaaro oo qofkii liita loo gargaaro. Taas amal baan leeyahay, wixii ducaaha iyo horaa loo yeeyo wixii hadal ahaayo dhan.
Banka Amal ayaa isu xil saaray wax ka qabashada baahiyaha bulshada, iyadoona ay tani tahay lacagtii shanaad oo ay ku bixiso abaaraha. Walow ay jiraan shirkado badan oo ka jira gobolka, haddana ma ahan kuwa ka qayb qaata baahiyaha bulshada iyo masiibooyinka dhaca marka laga reebo shirkado yar oo fara ku taraysa. Shafiic Cabdulqadir Wasame, Radio Daljir, Galkacyo.
Guddiga abaaraha ee Puntland ayaa lacag gaarsiisay $10,000 oo u dhiganta 100 booydood, waxa ay ku wareejisay guddiga abaaraha ee gobolka Cayne. Warbixintan waxaa Garowe ka soo diray wariye Cabdixakiin Xuseen Xasan oo ku soo noqday studio Daljir ee magaalada Garowe.
Lacagtan oo cadadkeedu u gaarayo $10,000 una dhiganta 100 booydood, sida ay sheegeen guddiga abaaraha, ayaa lagu wareejiyay xubno ka socday guddiga abaaraha gobolka Cayne. Kulan ka dhacay jaamacadda Bariga Afrika ayaana lacagtaasi lagu wareejiyay. Sheekh Cabdiqani Qorano oo ka mid ah guddiga culimada ayaa ugu horeyn sheegay inay lacagtaasi ku wareejinayaan guddiga abaaraha gobolka Cayne.
Munaasabadda aynu u fadhinana waxa ay tahay waa kulan ka mid ah kulamadii gurmadka abaaraha ee culimada. Waxaa noo yimid wafdi ka socda gobolka Cayne, gaar ahaan maamulkii iyo guddigii abaaraha. Caaqilkiina waa fadhiyaa. Waxaan ujeedadu tahay in culimada qoondada ay ugu talagaleen ay ku wareejiyaan guddigaas noo yimid, oo loogu talagalay in balse ku meel gaar ah hadii Alla idmo loogu sii qaybiyo dadka halkaas iyaga abaartu ay ku haleeshay, wadadii dunyaba ugu dhibaataysan, kana mid ah dadkii loo gurmanayay oo loo qareemayay. Waxaan rajaynayna biidin Allahi tacaala in farrintaasu ay naga gaadho dadkii ay u socotay. Odayaashana waan uga mahadnaqaynaa socodkooda iyo dadaalkooda. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raxmadiisa uu nala soo gaaro, sanaan ka baryaynaa iyo inuu barako u geliyo intan aan badnayn oo aynu ugu talagalnay xusitaanka oo ka kooban 100 booyadood.
Caaqil Maxamuud Xaaji Cumar oo ka wakiil ahaa guddiga abaaraha gobolka Cayne ayaa kala wareegay warqad ay ku qornayd lacag dhan $10,000 guddiga abaaraha Puntland, waxaana ku wareejiyay Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf.
$10,000 inaan ka qabtay oo odayaashii guddida ahaa xagga ka yimi ee qaabilsana aan u biibayo oo sidaa aan kaga qabanay, aad kula mahadsantihiin. Annataasaan markhaati ka aadan qorayaa, waad mahadsantihiin culimo, waad mahadsantihiin, aad iyo aad baan idinku mahadmaqanaa, waad mahadsantihiin.
Ugu dambeynteena gudoomiye xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland ayaa halkaasi ka hadlay isagoo ugu baaqay bulshada reer Puntland inay ka qayb galaan gurmadka abaaraha Puntland ay dadaalayso inta tabarteeda ah.
Guddiga abaaraha Cayne kumaanta loogu yimi Garowe oo iyagoona mataqaanaa taakuleyn halka kan lagu taakuleeyey oo ay ku taakuleeyeen guddiga abaaruhu ka qaadaya. Markaas waxa weeye in ama guddiga haada ama kanba ha aatee ama ummadda Soomaaliyeedba meel kasta joogta haato, in qof kasta oo Soomaali ah oo dibad jooga ama guda jooga uu isku tacallujiyo sida ummadda uu ugala qaybgeli lahaa dhibaatada iyo abaarta ka jirta dhulka iyo cudurka intaba, hadday xoolo tahay iyo hadday dad tahayba. Soomaali waxaa loo baahan yahay bari yaro dunida la isku halin jiray maanta, in qof walooba aad isxilqaato. Qofkii $1 bixiya oo abaaraha ku bixiya waxay la tahay inuu koobab yaa bixiyey ama kish macnaheeda rubuc bariisa bixiyey. Marka waxa weeyaan qofna misa waxba ha karan oo dadkii islaamnimo loo gargaaro, soomaalinimo loo gargaaro, dhammaana la isku watashado, waayo cidaynu maanta wax ku hadlaynaa inay jirto umalayn maayo. Marka waxaan leeyahay annagoo maamulka Puntland waa dadaalaynaa, waana mataqaanaa ku culimada iyo guddiyada dhammaantoodba waa la shaqaynaynaa, waana kala hawlgalnaa dhibaatada. Marka waxa weeyaan qof kasta oo mas-uuliyadda saareo iyo culimada hafadhiisanina dadka waxa weeyaan qofkii la qaadi kara ee meel la geyn karana ha la geeyo, qofkii la waraabin kara ee markaa waxuu sii hadayna biyo doonayana hal siiyo
dhanka kale maalintii shalay ahayd gudiga abaaraha Puntland ayaa 150 booyadood lacagtood ku wareejiyay gudiga abaaraha dhulka la isku yiraahdo Mudug Sare kaas oo ah waqooyi galbeed gobolka Mudug iyo deegaano kale oo dhow-dhow Cabdixakiin Xuseen Xasan Radio Daljir Garowe
Jaaliyadda Puntland ee ku sugan dalka Yurub ayaa dhawaan sameysatay dalad ay ku midaysan yihiin shirka dhacay dalkaasi Denmark ayayna ku doorteen mas'uuliyiin isugu jirta kala dhexe iyo waliba guddi fulineed iyo gudoomiye iyo waliba ku xigeenkiisa sidoo kale waxa ay sameysteen qorshe hawleed ay ugu magac dareen qorshaha boqolka maalmood jaaliyadda ayaa sidoo kale shirkaas kaga dhawaaqday lacag gaaraysa $10,000 oo ay sheegeen in ay ku taakulaynayaan dadka walaalahooda ee reer Puntland ee abaartu ay waxyeelaysay Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil waa gudoomiye ku xigeenka daladaas khadka telefoonka ee Denmark ayuuna igu waramay
بسم الله الرحمن الرحيم هذه أضافة معتبة على جمال فارح آذان يضمان حوله ينادى ريدي دلشر كنت سيد عبد الشركة مرعي هو عبد الحكير عبد إسماعيل الكنادة أغنى قدوم يكوحين كشالي لها غربة جوكة بنتلان قارب يوروب كنت سيد عبد الشركة سادة عبد الله وحال الله بسي شالي لها بنتلان أحكم يوروب دلت lixii labaatankii bishii hore ilaa iyo shirku wuxuu socday iyo sideedii labaatankii soo gudbay shirkaas waxa ka soo qayb galay shirkaha Puntland ee qaarada Yurub dalalka hadaan ku magacaabo dalka Norway Denmark oo iyada shirka lagu qabtay Switzerland Belgium Holland Germany iyo waliba Austria shirkaas waxa lagu yaqleelay dalad ay ku midaysan yihiin qaaradaha jaalada Puntland ee qaarada Yurub waxa lagu doortay laba gole golaha fulinta iyo golaha dhexe oo sharci ilaalinta ah marka shirkaas runtii wuxuu noqday shir ay ariga dadka dhan ay isoo dhaweeyeen waxaana ku baxay waqti badan iyo jood badan waxaana mahadaas iyo iskale jaaliyada Denmark gaar ahaan magaalada Oslo oo ayadoo shilka iska sinatigelintaasi ee xiliska saartay inay shilkaas u qabso
waya shilka waa qabateen waana istoorteen ujeedada ka dambeysa marka maxay tahay shirkan maxaa ka faa'iideysan oo lasu dooranaya
waa maqsad su'aal muhiima wax walba waxaa keena baahida keenta dabcan baahida keentay in waqtigan taaliyadaha ay midoobaan isku ka dhacay dalal ay ku midaysan yihiin dastaan waxaa keentay kadib markaan aragnay baahiyaha aan u qabno inaannu qabo karno inaan isku dirnaano inaannu isku duubnay galkeenna u qabo karno anaguna aan isku qaban karno dadku markaa waxyaalaha ugu muhiimsan ama mushkilkaas aan ku qaado wax ku qaadarna waxay ahayd inaannu dalkii aanu ka nimadna dib ugu celinno anaguna aan isaga warqabno waxaana shirkaa sida xarka telefoonka uga soo qabtay ee madaxweyne ku xigeenka Puntland mudane Cabdixakiin Xaaji Cumar Cabdi runtii ayuu balax kale oo golaha wasiirada ka mid ah ay ku samaysay hambalyeeyeen waxa kaliya oo anagu yahay halku dhageyno inaannu daldalkii dib u celinno anagu aan iska warrano
waya Cabdixakiin markii la yiraahdo dalkii iyo la soo hadal qaada markiiba waxa maskaxdaada ku soo dhacaysa xaaladda abaarta baan ee ka jirta Puntland oo dunidu iminka ay si fiican u dhamaanayso dadkiina qaarkood xataa ay ku dhinteen iminka arrintu aysan wanaagsanayn roob la'aanna ay jirto maxaad qabanaysaa marka dhinaca abaaraha iyo ka qorsheysan dadka aad u qabanaysaan reer Puntland
waa su'aal baa ku kutaa oo isla markaasna in la isweydiiyo markaas ay taagan tahay runtii waxaa la maragma doontaa oo aanu rabnaa in aan wali shirka ugu waqalay maalintii aanu shirka aanu qabanay waxaan ugu waqalay inaanu marka ugu horeysa horta aanu ka qayb qaadano inaanu dhaqaalaha nagu yaboono dadka abaaruhu halkeeyeen islamarkaasna ilaahay baa u baa ka fikiri kara talana waxa tabartayda aanu qaadano waxaa shirka looga dhawaaqay lacag $10,000 marka runtii mana ku dhaqaalay inaan tabaka kaliya waxa ku dhaha aanu u daynay arrimaha inaanu meel kasta iyo wax cid kasta reer Puntland oo maanta abaaraha ka jira og aan tartiibka gaarsiino waa sidaa baan saaran waa sidaa ka dhisan wuxuu yahay inaan
ka qaybgalay mabaahiyaha kala sidii haday ahaan lahayd ee maxaa ku baa walaal iyo haday ahaan lahayd ka arimaha bulshada
ee markii arimaha Puntland aanu ka tagno dad Soomaaliyeed baa tiina urur baadna dhisateen aad ku midaysantiin wadanka Soomaaliya doorashooyin baa imika la filayaa qabqabadina way socotaa ee sidee ula socotaan jaalada reer Puntland ee tiina Yurub ee arimaha doorashada dalka Soomaaliya
waa macsuuntahay jamaan runtii waa su'aal aysh ku jirta marka ka hadashid Puntland markii laga hadlayo dabcan waa Soomaaliya Soomaaliyana waxa ka jira doorashooyinkaasna dabcan waxa dhawaan la doortay oo gobolada Soomaaliya dhan laga doortay xilibaano dabcan wixii kala iyo tusaale ayaa ka geysan doona laakiin anaga horta qorshayaga koowaad wuxuu ahaa oo aanu boqolka maamulo aanu hadigana wuxuu ahaa diiwaangelinta midowga Yurub iyo maxaa ku dhacda maystirka tasuur aanu rabno inaanu anagu aanu ku kala badaano diiwaangelinta maxkamad in maxaa ku dhaca maxkamad aanu maxaa ku dhaca loo gudbiyo wadanka wax kasta loo furi karo iyo weliba maxaa ku dhaca inaanu maxaa aanu bal anagu aan xiriirka anaga bal aanu bal horta ka bilowno runtii hawshaasna hawl fudud ma ahan xiriirka jaaliyada oo kale hadaan soo qaado waa wax u baahan in maxaa ku dhaca loo dhaqaaqo isla kaasna waqti badan la geliyo dabcan waxaana arintaas ku foogan oo hadda guddi u saaraya gudoomiyaha jaagalada qubashada Puntland mudane maxamed cabdiraxmaan cali
ugu dambeyntii idinka reer yurub oo jaaliyadaha reer Puntland dalka yurub dalka yurub jooga xiriirkiina iyo iska warqabkiina iyo baahiyihiin iyo xaaladiina waxbarasho iyo caafimaad iyo baseerta ka warabtaan
waa sababta keentay inaanu jabal aan ururka dalabaan aan u sameyno waayo dadku haday se iska warqabo waxba ma qaban karaan waxba kala qayb qaadan karaan muhiimadda anaga waxa weeye waa afar qodob waa midnimo sitanaasul daacadnimo iyo waa tasa afarta qodob anaga halda oo kaliya noo muddo ka warsa inaanu aanu saarno ujeedada aanu saarno waxa u wareysa aanu ka bilowno weeye
imikana waxaa la soo gaaray xilligan isoo gudbin jirna xubnihii kala doonaa barnaamijka saaka dunida waxaan ugu soo horeyn doonaa wargeysadii iyo wariye Xuseen Cabdi Jimcaale madar oo ku soo studiya Daljir ee Boosaaso
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka dunida inta badan waxa aynu ku soo gaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska New York Times ee ka soo baxa waddanka Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo loogu baaqay inay talaabo ka qaado dawladda Ethiopia Mike Kaufman oo ah xubin ka tirsan Kongreska waddanka Mareykanka ayaa xukayaha arrimaha dibadda ee waddankaasi Mareykanka ku booriyay in lagu dhiirado in xukuumadda Ethiopia si adag loogala xajoodo sida ay ula dhaqmayso kacdoon wadayaasha waddankaasi gaar ahaan kuwa ka dhaqdhaqaaqa gobolada amhaarada iyo oromada waaxda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa hadda ka hor dhowr jeer sheegtay in ay ka walaacsan tahay xaaladda dalkaasi balse mucaaradka Ethiopia ayaa aaminsan in xukuumadda EPRDF-ta aan weli si adag loola xajoon Mr. Kaufman oo sheegay in uu ku hadlayo magaca dadka ka soo jeeda Ethiopia ee ku dhaqan gobolkiisa Colorado ayaa waxa uu tilmaamay in awoodda xad-dhaafka ah ee loo adeegsaday dadka mudaharaadaya ee ka cabanaya in dawladdu curyaamisay xurriyadda shakhsiga ah mas-uulkan ka tirsan Kongreska waddanka Mareykanka ayaa tibaaxay sida wargeyska uu qoray in danta Mareykanka iyo Ethiopia ba ay ku jirto in la dhowro xuquuqda asaasiga ah ee muwaadiniinta Ethiopia markana waa wargeyska dasan wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dawladda Jarmalka oo sheegtay in 20 askari oo islaamiyiin ah ay ku jiraan ciidankooda qalabka sida xukuumadda Jarmalka ayaa sheegtay in nabad sugidda ay baari doonto ciidamada dib ugu loo qaadanaya hadda kadib marka la gaaro xagaaga soo socda talaabadan ayaa waxaa la qaadayaa kadib markii baaritaan sirdoonka ciidanku wadeen lagu ogaaday in ciidanka qalabka sida ee dalkaasi Jarmalka ay ku jiraan 20 askari oo islaamiyiinta mayalka adag ah afayeen u hadlay kooxda baaritaanka waday ayaa tirada wargeyska u xaqiijiyay waxaanu intaa ku daray in su'aalo la weydiin doono 60 askari oo kale oo lagu tuhunsan yahay in ay islaamiyiinta mayalka adag yihiin warbaahinta qaarkeed ayaa sheegtay in toddobaadyada inagu soo fool leh ay baarlamaanka Jarmalku ka doodi doonaan sharci u fasaxaya dawladda in ay baadho dhammaan askarta ciidanka oo su'aalo la weydiiyo si looga hortago iskudayga kooxda dawladda Islaamigu ku doonaysa in ay ku dhex galaan ciidankaasi waddanka Jarmalka si xubnahoodu u helaan tababar militari. Xubintii wargeysyadana dhegeystayaal waa naga intaa.
Imika waa xubintii sportiga iyo wariye Cabdiraxmaan Yemani.
Kusoo dhawaada xubintii sportiga ee barnaamijka saaka iyo dunida, ciyaaryahankii kooxda Wolfsburg ee Jarmalka Julian Draxler ayaa si toos ah ugu biirin adiga Paris Saint-Germain. Ciyaaryahankan ayaa la aaminsan yahay in lacag u dhaxaysa 35 milyan ilaa 40 milyan ugu biirin adiga Paris Saint-Germain ee dalkaasi Faransiiska. Guardiola ayaa doonaya inuu ka faa'iideysto waqtiga wanaagsan ee garoonka Etihad Stadium. Waxa uu rajaynayaa inuu keeno ciyaaryahanada lagu kala magacaabo Messi iyo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo midkoodan garoonka Etihad Stadium. Kooxda Bayern ee dalkaasi Jarmalka ayaa u muuqatay inay jalsa ka guuleysatay saxiixa ciyaaryahanka lagu magacaabo Niklas Zole, sida wargeyska Bild Sport ee dalkaasi Jarmalka ka soo baxay uu xaqiijiyay. Ciyaaryahankan 22 sano jirkeen adiga Hoffenheim ee dalkaasi Jarmalka uu ciyaaray ayaa doonaya inuu ku biiro adiga Bayern, kaasi oo haatan diiday inuu qandaraas ugu soo wareegi lahaa kooxda Chelsea. Nadiga Barcelona ayaa ku sii dhawaanaya saxiixa daafaca kooxda Valencia Joe Canal, ninka lagu magacaabo kaasi oo sida wargeyska Sky Sport uu xaqiijiyay Barcelona ay doonayso inay ka faa'iideysato daafacan oo la aaminsan yahay inuu si toos ah u buuxin doono booskii Dani Alves uu ka tagay kadib markii Alexis Sanchez uu booskaasi si wanaagsan uu san uga soo bixin. Tababaraha kooxda Everton Ronald Koeman ayaa doonaya booska uu ka tagi doono ciyaaryahan Rose Bakerley in uu keeno ciyaaryahanka Moses Zeko lagu magacaabo ka hor inta uusan Rose Bakerley wada hadalka uu kooxda Tottenham ugu biiray uusan dhamaystirin. Nadiga Liverpool iyo nadiga Chelsea ayaa ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahanka kooxda Aston Villa Jordan Amevi, ninka lagu magacaabo kaasi oo haatan diidan inuu kooxdiisa sii joogo kadib markii ay sanadkii hore Serabida u dhacday. War ka soo baxay kooxaha Real Madrid iyo nadiga Barcelona ayaa lagu beeniyay in kooxda Juventus ay dalabyo u soo gudbisay ciyaaryahanada lagu kala magacaabo Toni Kroos iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Ivan Rakitic, kuwaasi oo Barcelona iyo nadiga Real Madrid u kala ciyaara. Tababare ku fashilmay kooxda Manchester United ee David Moyes sanadkii 2013 ayaa sheegay in xilligaasi uu doonayo keenitaanka kooxda Manchester United ciyaaryahanada lagu kala magacaabo Gareth Bale, Cristiano Ronaldo iyo ciyaaryahan Toni Kroos, kuwaasi uu sheegay inaan fursad loo siinin inuu kooxdaasi ku soo biiriyo.
Barnaamijkii saaka iyo dunida intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo kulantideena dambe intaynu mid la mid ah barnaamijkan isugu mid doono waa Jamaal Faarax Adan ku dhaafay siyaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.